Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
Bună seara, bine v-am găsit la Rural. Discutăm și astăzi despre mediul rural românesc. Ne propunem să vorbim despre educație, despre sistemul educațional românesc și european și despre felul în care se întâmplă lucrurile în acest sistem cu precădere în spațiul rural. Împreună cu noi pentru a dezbate această temă este astăzi în studioul RFI aici la București domnul Cătălin Munteanu, cercetător științific la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române. Bună seara, domnule Munteanu, mulțumesc pentru prezență.
Bună seara și bine v-am găsit.
Împreună cu noi este și colega noastră, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, îți mulțumesc că ești cu noi.
Bună seara.
Așadar, să plecăm de la București. Cum vedeți sistemul educațional, spuneam, la nivel general, dar și în ceea ce privește spațiul rural? Care sunt principalele repere și apoi să analizăm?
Să începem cu un pic cu partea filozofică. Un om educat știe că roșia este un fruct. Un om învățat știe să nu pună o roșie într-o salată de fructe. Din păcate, la noi sistemul educațional nu se prezintă foarte bine, cu precădere în mediul rural, deoarece lucrurile nu stau atât de roz. Ne confruntăm cu o situație deosebit de gravă, mai ales acum, în anul 2025, pentru că ne aflăm la sfârșitul unui ciclu. Ciclu care ar trebui să ne spere pe toți. Unul din trei români care au intrat în clasa 0 în anul 2012 nu au terminat liceul. Iar aceasta este o situație deosebit de gravă. Este o situație care, așa cum spunea și domnul ministru Daniel David, ar trebui să fie un element care atentează la siguranța națională a României. Pentru că dacă luăm educația unui popor, ne aflăm în situația în care acesta nu își poate atinge adevăratul potențial, nu își poate valorifica aturile de care dispune și nu își poate dezvolta capabilități care să îi ajută pe oameni să se integreze atât din punct de vedere în mediul muncii, cât și în ceea ce privește atitudinea socială a acestora.
Bun, deci iată, ați spus că unul din trei români nu termină studiile, nu le duc până la capăt, în prim capăt fiind cel legat de 12 clase, nu?
Da.
Despre asta vorbim în primă fază. Și mai avem o temă pe care vreau să o analizați foarte rapid, cea analfabetismului funcțional, așa numit. Am văzut că s-a discutat mult în ultimii ani, cifrele sunt dintre cele mai înspăimântătoare, dacă pot spune așa.
Din păcate, da. În anul 1994, rata de analfabetism funcțional în România era undeva de 8%. Asta în urma educației furnizate de către sistemul comunist, care ne-au ridicat de la 1940 încoace, de la 40% analfabeți, la 8% analfabeți funcțional, care este o diferență între cele două concepte.
Spuneți-ne și diferența ca să fie de înțeles. Deși cred că ascultătorii noștri o știu, dar să fim siguri.
Persoanele analfabete sunt cele care nu știu să scrie sau să citească sau să folosească elemente de numerație. Persoanele analfabete funcționale sunt cele care știu să citească, știu să folosească elemente de numerație, dar nu le înțeleg. Adică ei, dacă citesc, de exemplu, un text, nu reușesc să înțeleagă ceea ce au citit și apoi să reproducă ideile principale din acel text. Sau le reproduc cu foarte mare greutate și nu realizează inferențe logice cu privire la acel text.
Bun, și datele ce ne arată?
La testele PISA, datele sunt dezastroase. Analfabetismul funcțional în România a crescut peste 400% în față de 1994, anul în care sunt primele teste evaluate din acest punct de vedere. 49% dintre elevii români de 15 ani, pentru că testele PISA se dau pentru elevii de 15 ani, sunt analfabeti funcțional la matematică, adică ei nu reușesc să pună în context real sau să interpreteze în context real o problemă de matematică, nu reușesc, de exemplu, să calculeze o rată a dobânzii și să o transpună în elemente reale atunci când merg, de exemplu, la bancă. 44% sunt analfabeti funcționali la științe. Adică nu înțeleg modul în care funcționează lumea din jurul lor. Nu înțeleg de ce atunci când lași o minge de fotbal la soare, aceasta tinde să se desumfle în mod natural. Iar 42% sunt analfabeti la citire. Adică nu înțeleg un text și nu reușesc să se raporteze corect la acel text pe care ei îl citesc. Din păcate,
Spațiul rural e aici și el sigur prezent, are o pondere sau încă nu avem aceste cifre defalcate sau aceste
Există
statistici?
Aceste cifre defalcate, există...
În linii mari, cum arată situația?
Mult mai rea și mult mai dificilă în mediul rural față de mediul urban. Există de 6 ori mai mulți analfabeți funcționali în România în mediul rural decât în mediul urban. Din păcate. În al doilea rând avem și o problemă legată de accesul la educație. Accesul la educație în mediul rural este restrâns, este bazat pe niște elemente care nu corespund nevoilor comunității, nevoilor comunității în mod real, din păcate.
Bun, o să detaliem aceste lucruri. O să rog acum să mergem către Bruxelles, la Mihaela Gherghișan, colega noastră, vă spuneam. Mihaela, cum vezi tu sistemul educațional? Te-aș ruga să pleci poate din Belgia sau din Europa, acel sistem pe care îl cunoști mai bine. Și sigur, dacă vrei să ajungi și în România, te ascultăm.
Da, aici, în Europa vestică cel puțin, nu există diferențe între rural și urban. Practic, satul nu mai există aici, nu-i așa?
Da.
Poate prin fundul Valoniei și prin sudul Franței, dacă cauți bine, mai găsești omul cu porcul și cu vaca, dar nici acolo, de fapt, adică ai ferme izolate, dar care au fost între timp înghițite de o mare de parizieni sau de orășeni care și-au construit case moderne cu piscină în jurul lor.
Și au și infrastructura școala tipică urbană, nu? Există și infrastructură, deci, sau nu neapărat.
E un mix, uh-huh, adică arată frumos, mai ai un câmp, mai ai o pasăre, mai ai o pisică care se plimbă fără să o calce mașina neapărat. Școala, bineînțeles, e mai puțin bine furnizată în mediile rurale din Franța și din Belgia, dar nu în Olanda, unde vedem bine că sat-oraș sau Germania, da? Problema rurală din aceste țări pe care le-am menționat este că nu mai au medici și nu mai au agenții bancare și nu mai au, că totul s-a globalizat și dacă te doare ceva trebuie să te duci până la 30 de kilometri să te vadă cineva. Bun.
Dar școala?
S-a mai rezolvat cu internetul.
Școala spuneai că funcționează?
Da, dar școala nu e neapărat mai prost furnizată. Sunt mai puțini copii. Acum mai depinde de la un stat la altul, pentru că în Belgia, de exemplu, profesorii foarte multă vreme au fost numiți, adică pe viață, într-o funcție sau alta, și multora le-a convenit să se tragă în aceste zone zise rurale, pentru că, de fapt, viața e mult mai bună, e mult mai verde, mult mai proaspătă. Și copiii nu sunt neapărat, adică sunt, hai, cum să o zic, hai, ajută-mă.
De același nivel, să zicem, sau de un nivel apropiat,
da, adică
dacă la asta
ce
te
referi. Din, hai să ne gândim altfel. Unde e imigrația puternică de altă culoare decât tine și altă credință? Păi în orașele mari. Și atunci, uh-huh, când te tragi la țară, să zicem între ghilimele, tu ești cu belgianul tău în Bruxelles, unde sunt probleme foarte mari de securitate în școlile publice. Ceea ce face că școala în general a decăzut foarte mult în Europa în ultimii 40 de ani. Singurele școli viabile pare-se prin indexurile europene și internaționale făcute nu de mult rămân în Polonia și în Finlanda, care au și cu tot o altă abordare, fiecare diferită între ele, dar o altă abordare. Ceea ce face că alfabetismul funcțional pe materii e mai mic în Polonia și în Finlanda decât e în Germania, Franța, Olanda și așa mai departe. Sunt foarte mulți analfabeți funcționali în toate țările Europei vestice, care nu înțeleg ce citesc și în general habar n-au de ce se face noapte și zi.
Deci România nu e o excepție europeană?
Nu,
sau suntem,
nu, și nenorocirea este că e un trend global. Aia, dacă ai curiozitatea să te uiți un pic pe rețelele sociale, la ce vorbesc tinerii între ei, de câte ori se schimbă anul și toată lumea se felicită, unul a scris odată, a, ce mișto, pământul are 2024 de ani. Și alții râdeau de el. Care e 2024 de ani, bă, are pământul? Aia e luna. Și nu erau la mișto.
Aha, am înțeles. Deci...
Iar un profesor care a încercat să se lege de ei, zicând, e ok, avem de suficient proști de acum pe lume, a făcut greșeli de ortografie, scriind lucrul ăsta. Deci, suntem funcționali analfabeți la toate nivelele. Vorbește cu doctorii români care au făcut școala de pe vremuri în România și care lucrează acum în spitalele din Belgia și mi-au spus fișele pacienților făcute de colegii francezi și belgieni sunt pline de greșeli de ortografie. Doctor, da? Studenții belgieni care vin din școala franceză, dacă vrei, adică valonă, dar nu valonă, fie de limbă franceză, nu știu anatomie. Și ce spunea invitatul nostru adineauri? Păi soarmea într-o zi s-a legat de unul și l-a întrebat: măi băiatule, care e ideea principală din ce, din ce ți-am explicat eu aici? Și s-a uitat la ea, nu știa ce e ideea principală. Doctor, da? Ajunsese să facă anestezie omul. Deci făcuse ani de studii. Acum s-a specializat. El habar n-avea anatomie, punea întrebări. Dar de ce dăm asta? Și soarmea cum ea naibii zice: de asta pe ce nerv merge? Nerv? Aoleu.
Da.
Și eu i-am zis: dar ce-ți mai bați, dragă, capul? Zic de ce îl dai și cu asta basta. Păi, zis, păi da, dar dacă îi spun nu înțelege, pentru că el nu pricepe ideea, el nu știe anatomie. Deci, dar într-adevăr, toți românii mi-au spus că studenților care vin din Germania, din partea flamandă și din Elveția, ăia da, adică cu ăia ți-e drag. La spitalele de urgență, de pildă, vin foarte mulți din ăștia care sunt prin schimburi profesionale și educaționale, ăia vin puși pe muncă, pe când valonii vin și întreabă: dar noi unde dormim la noapte?
Bun, deci iată, sunt câteva aspecte pe care ni le-ai spus.
Dar trebuie reținut, iată-mă, și cu asta închid, și trebuie reținut este că este o cădere de profesionalism și de... De școala s-a prostit peste tot. Ce se întâmplă? Cine are posibilitatea materială sau se învârte ca să o aibă, cum am făcut eu până la urmă, că am vândut o casă, asta e, poate într-o zi o să o regret, poate nu, dau copiii în școlile private. Școlile private sunt bune, școlile internaționale, și asta se întâmplă și în România. Îi dau în școala britanică, școala americană, finlandeză, japoneză, germană, care vrei tu, dar este internațională, cu profesori plătiți corect, la peste 2600 de euro pe lună în Belgia, nu 1800 cât are aici un profesor de liceu cu care nici apă nu-și poate cumpăra după ce a plătit chiria. Și acolo se face carte, cât de cât. Cât de cât. Au mai scăzut și ele între timp, pentru că au primit foarte mulți, s-a făcut o mixitate care, mă rog, nici asta n-a fost întotdeauna bună, dar din școlile internaționale pleacă mai departe către universități mari din lume o grămadă de tineri care, din păcate, odată ajunși în universități, se lasă cumva prinși în marketingul universitar, și asta i-am spus-o și Roxanei Mânzatu, să fie atentă la chestia asta, în marketingul universitar, care le vând diplome de carton. Deci degeaba pleci tu la 18-19 ani, bine școlit de o școală secundară, cu multe cunoștințe și mult bagaj, și ajungi să faci biologie marină cu psihologie. Și după aia te prinzi că nu mai poți să faci niciun master, că nu te ia nimeni nicăieri și că de fapt tu n-ai nicio meserie.
Da, bun,
aici e altă problemă, intrăm în altă discuție.
Imediat,
și i-am spus Roxanei Mânzatu lucrul ăsta, că ea e fată deșteaptă și receptivă, pentru că ea prezintă miercuri The Union of Skills, care se combine exact cu discuția voastră.
De acord. Mulțumesc pentru această analiză, Mihaela Gherghișan. Îți mulțumesc și pentru prezența în emisiune. Știu că astăzi nu mai poți zăbăvi alături de noi, dar cred că ceea ce ne-ai spus este esențial pentru
a
continua.
Va ajunge pe un an, da.
Ne ajunge pe întreaga emisiune. Mulțumesc, Mihaela. Te așteptăm și în emisiunea noastră viitoare. A fost cu noi Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Vrea să adăugați câteva lucruri, Cătălin Munteanu?
Din punctul meu de vedere, educația nu ar trebui realizată pentru profit, ea ar trebui realizată pentru societate. Așa se construiește o societate de succes bazată pe inovație și bazată pe capabilitățile individului.
Apropo de școlile private despre care vorbea și Mihaela Gherghișan, poate, nu?
Da. Ele așa au rolul lor în sistemul educațional, dar ele nu trebuie să fie principalul furnizor de educație, ba din contră. Statul trebuie să-și asume rolul educației propriilor cetățeni. Din păcate, România a abdicat tăcut de la aceste roluri sociale pe care trebuie să le presteze propriilor cetățeni, și aceste prestații sociale pe care trebuie să le furnizeze cetățenilor au dispărut. Și au dispărut, în primul rând, din mediul rural. Dacă la nivelul României unul din 5 copii, adică 20% din copii, nu termină clasa a 8-a, în mediul rural 60% din copii nu termină clasa 8-a sau o termină cu dificultate cu 1, 2, 3 ani întârziere, ceea ce este foarte, foarte grav. În mediul rural, de asemenea, mai vorbim și despre o altă problemă deosebit de gravă, și anume accesibilitatea. Accesibilitatea care este extrem, extrem de redusă în anumite zone. Pentru că autoritățile locale nu au investit în transportul elevilor de la propriile case până la școală, pentru că nu au format centre educaționale care să asigure accesul profesorilor, unor profesori de calitate, și care să îi motiveze pe aceștia să vină să predea în mediul rural și pentru că obligă cadrele didactice să presteze activitatea didactică în anumite condiții care nu sunt tocmai proprii sistemului educațional și unei educații de calitate, de exemplu, toalete în fundul curții.
Toate aceste lucruri spuneți că, din păcate, concură la acel abandon școlar de care aminteați. Bun, se pot face progrese în acest sens și aici mă refer tot la spațiul rural, pentru că știu că există zone totuși în care primarii probabil nu sunt mai preocupați de acest domeniu și măcar asigură acel transport despre care vorbiți, e necesar în zona rural acest transport al copiilor, nu? De multe ori.
Este necesar, dar trebuie să optimizăm întregul sistem educațional din mediul rural.
Ce vă gândiți când spuneți acest lucru?
Plecăm de la o situație concretă. Studiul nostru are relief faptul că în România sunt 2700 de școli cu sub 20 de elevi. Nu într-o clasă, ci în total. Acei elevi, pentru a forma normele didactice, intră la clase cu predare simultană. Adică copiii de clasa 1, de exemplu, sau de clasa 2, fac orele împreună sau o oră împreună cu copiii de clasa 4 sau de clasa 5, de la caz la caz. Din punctul ăsta de vedere, este un simulacru de sistem educațional, pentru că dacă ai 3 copii în clasa 2, 4 copii în clasa 4, tu ești un singur cadru didactic acolo și atenția ta practic trebuie să se împartă între cele două componente. Iar lucrurile nu arată foarte benefic. Ei doresc doar să mențină școala din mediul rural, din nu știu ce sătuc sau cătun uitat de lume, ceea ce nu este tocmai benefic. În schimb, dacă am investit în microbuze, în transport școlar, am format centre școlare, chiar și de excelență, în comunele mari, cu o populație mare și i-am asigurat transportul acestor elevi din toate cătunele, din toate sătucele izolate în comuna respectivă, am avea clase normale de 20, 22, 25 de elevi, unde oamenii ar putea să se dezvolte, să se educe și să învețe într-un mediu propice, din punctul ăsta de vedere. De asemenea, mai este o problemă legată de sărăcie. În România există o disparitate economică.
Ce arată studiul dumneavoastră? Și aici, sigur, când vorbim de sărăcie, vă referiți, sigur, la contextul zonei educaționale a sistemului de învățământ.
Este o puternică corelare între rezultatele la teste PISA și, respectiv, starea financiară a fiecărui elev. A fiecărui elev în parte. În sensul că cei care au o stare financiară mai bună se descurcă mult mai bine. Au rezultate mult mai bune la testele PISA, au rezultate mult mai bune în viață și au un start benefic în viață. Ceilalți care au probleme familiare au probleme și pe partea asta de rezultate în învățare, din nefericire. Mai mult decât atât, pentru mulți copii, acel laptele și cornul din programul guvernului este cam singura masă a zilei, sau una dintre puținele mese ale zilei. Nu vorbim de accesul la rechizite, accesul la un calculator și așa mai departe, la un telefon mobil. Vorbim de hrană, până la urmă. Statul a uitat, de fapt a prorogat să acorde suplimentul de miere. Aspect negativ, acest lucru ar fi...
Da, l-am văzut în ordonanța Trenuleț, cred că a apărut această prevedere legală.
Da, din nefericire, da.
S-a amânat, cum spuneți.
Și
da.
Să mănânce acel corn fără un pic de dulce acolo, parcă nu este un lucru care să-l aducă pe săracul elev la școală, care de obicei e singurul lucru pe care îl mănâncă toată ziua, să mai mănâncă o mămăligă cu lapte seara. Adică, din punctul ăsta de vedere, ar fi fost util să facem distinția între măsurile necesare din punct de vedere economic, din ordonanța Trenuleț, de exemplu, și măsurile care nu erau neapărat necesare și care n-au impactul semnificativ și care afectează puternic societatea. De exemplu, aceasta cu miere. Este una dintre aceste măsuri.
Acestea sunt, zicem, câteva elemente pe care le avem în studiul realizat de dumneavoastră și colegi, nu? Către institut. O să vă rog doar să-l introducem acum în discuție și pe domnul Florian Ciolacu, este director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bună seara, Florian Ciolacu, vă mulțumesc că sunteți cu noi.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație, mereu onorat să fiu alături de noi și cei care ne urmăresc.
Mulțumim! Astăzi discutăm în rural la emisiunea noastră despre educație și am dorit și v-am invitat și mă bucur că sunteți încă o dată cu noi, pentru că știu că aveți la Clubul Fermierilor o serie întreagă de inițiative care sunt și concretizate, care până la urmă vorbesc despre, într-un fel despre educație, dar mai mult despre progresul și despre, hai să zicem, învățarea continuă, dacă acesta este termenul. Vă rog să ne dați exemplele pe care le-ați derulat, aceste proiecte pe care le-ați făcut.
Ca să dau o imagine completă și să înțelegem așa cum lumea este, lucrează integrat așa, noi am pornit acest proces cu intenția de a fi niște contributori măsurabili la intervenția noastră în ce privește transformarea agriculturii. Am pornit acest proces în 2019, când analizele pe care noi le-am făcut vis-a-vis de starea agriculturii, de tendințele pe care ea ar trebui să se înscrie ca să valorifice și specificul național, dar și politica agricolă comună, resursele umane disponibile, atractivitatea, lipsa de atractivitate, îmbătrânire populație, schimbul generațional, toate astea ne-au adus la concluzia că e nevoie de o implicare a celor care sunt actorii sectorului agroalimentar, o implicare în transformarea acestui sistem, punându-l pe direcția corectă a unei întoarceri la competitivitate, a unei alinieri la strategiile și politicile din Uniunea Europeană. Și atunci am văzut că în centrul acestei strategii, de fapt, nu se află finanțarea, disponibilitatea fondurilor, nu se află tehnologiile, ele existau, există, sunt disponibile, nu mai avem barierele de dinainte de 90, ci se află omul, pregătirea oamenilor, transformarea agriculturii prin formarea de antreprenori și nu una care să se limiteze la cursuri de o zi, o săptămână, o lună, ci una continuă și continuată printr-o comunitate de antreprenori vibrantă, activă, implicată, cu puterea exemplului și cu o încredere ca să dezvolți business împreună. Și atunci, dacă am pus în mijlocul acestei strategii pe care noi am lansat-o în 2019, formarea oamenilor, formarea antreprenorilor din agricultură și crearea comunității, am pornit două programe. Unul se numește Tineri Lideri pentru Agricultură. Acum se finalizează săptămâna viitoare a șasea serie a acestui program, care are o durată de 6 luni de zile. Deci, de fapt, pe parcursul a 6 luni de zile, tineri, copii de fermieri, absolvenți de facultate, implicați în treburile fermelor, vin o săptămână pe lună în centrul nostru de inovare și vorbesc puțin și despre acest centru imediat și trec printr-o serie de programe, iar apoi în restul timpului, că de asta spun că e un program, nu e o culegere de cursuri, restul timpului ei se comunică în cadrul acestei comunități, se implică în grupurile de lucru, contribuie prin cunoștințele pe care le au la proiecte ale clubului de a argumenta, politici publice și așa mai departe. Da, deci mă întorc la formare.
Prim proiecte sunt cele legate
de tineri lideri pentru agricultură.
Și spuneți că mai aveți încă unul, nu?
Care are două componente, una de formare antreprenorială și una de soft skill, să zic așa, una în care ei sunt pregătiți pe teme precum vorbit în public, negociere, înțelegerea contextului în care un proiect, o acțiune se desfășoară. Sunt aspecte pe care nu le învață în facultate, dar care sunt extrem de utile la nivelul oamenilor de afaceri. Al doilea proiect se numește Antreprenor în Agricultură 4.0. El este adresat celor fermierilor care conduc ferma, care au minim 5 ani de experiență în conducerea fermei și care sunt și ei în perioada asta de tranziție, de model economic adaptat crizelor de mediu, economice, de politică agricolă prin reformele care s-au tot derulat în această perioadă. Cele două programe de formare lucrează împreună la nivelul formării continue în ce privește pe fermierii antreprenori, prin intermediul unor alte programe conexe pentru cei care sunt în situația de a avea mentori. E programul de mentorat pentru cei care au idei și vor să le urmărească în cadrul unor propuneri de business. Sunt programele de startup și de maraton de business pentru cei care pur și simplu vor să împărtășească cu ceilalți bunele, relele, reușitele, eșecurile. Avem comunitatea de afaceri și toate astea lucrează împreună în cadrul unui centru de inovare
exact.
Și formare.
Ați ajuns la centrul de inovare, știu că l-ați lansat recent, nu? Dacă
da,
știu corect.
Da, octombrie 2024.
Relativ recent, da.
Da, da, da. Da, e, pentru noi e foarte proaspăt, pentru că ne-am dorit foarte mult să avem nu un spațiu administrativ în care programele să se desfășoare, ci o platformă care să consolideze interesul ăsta manifestat de cei care vin și se angajează în programele de formare, tineri, lideri, antreprenori sau module de scurtă durată pe care noi le mai facem pe subiecte specifice, să consolideze interesul lor prin activități prin care ei se simte că contribuie la schimbarea din agricultură. Și mă refer la grupurile de reflecție unde avem pe digitalizare în agricultură contribuții excepționale. Urmăriți, căutați pe pagina noastră sau oricum o căutare pe net, ghidul digitalizării în agricultură și găsiți un document pe care ei l-au produs și a rezultat...
Da, da, cred că am vorbit despre acest ghid, inclusiv în emisiunea noastră. Sigur că da, e o inițiativă, cum spuneți, foarte utilă și care știu că se updatează așa de către tineri și de către cei
exact,
care folosesc
acest ghid. Exact, e actualizat anual. El, vedeți că asta încerc să dau imaginea unui proces integrat în care formarea continuă și pe... abilități, deprinderi, cunoștințe diferite a celea specifice unor antreprenori, formarea asta trebuie pusă și văzută prin intermediul unor acțiuni într-un proces de transformare a agriculturii.
Perfect.
Pentru
mulțumesc.
Că nimic nu poate să vină mai degrabă pentru a schimba asta decât de la antreprenori.
De acord. Mulțumesc pentru aceste informații și pentru analiza noastră. Vă așteptăm și în alte emisiuni ale noastre. Mulțumesc încă o dată, Florian Ciolacu a fost alături de noi, director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Ați văzut cu o serie întreagă de preocupări legate de formarea continuă. Reamintesc, suntem la Rural, discutăm despre educație și formare continuă. În studioul RFI România este domnul Cătălin Munteanu, cercetător științific la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române. Domnule Munteanu, ne întoarcem la dumneavoastră și ne întoarcem poate la studiul despre care ne-ați vorbit astăzi și care a fost punctul de plecare al dezbaterii. Vă rog, dacă aveți și câteva observații sau completări de apropo de ce spuneau invitații noștri.
În primul rând aș vrea să felicit faptul că mediul privat preia această nevoie de formare continuă, pentru că este necesară acest mod de formare pentru a asigura dezvoltarea capabilităților individului și să asigura că acesta este conectat la realitatea socială din care face parte. Din păcate, până să vorbim de formarea continuă, noi trebuie să vorbim de situația din mediul universitar. În România, doar 17,5% dintre români au studii universitare.
Știu media, că suntem cu destul de jos ca medie europeană, mult mai jos decât media europeană.
Media europeană este la 32%, sau aproximativ 32%.
Deci suntem undeva la jumătate, aproximativ.
Suntem codașii Uniunii Europene din acest punct de vedere, din nefericire. Mai mult decât atât, că vorbeam de partea agricolă. Din cei care au studii superioare, doar 2% au studii superioare în domeniul agricol sau tehnic agricol. Din acest punct de vedere, stăm dezastros. Mai mult decât atât, învățământul agricol de calitate ar trebui să pornească nu din mediul universitar, pentru că acolo înveți niște skill-uri, înveți niște componente care sunt elevate din acest punct de vedere. Ar trebui să pornească de la liceu, liceele agricole, care, din păcate, nu au reușit să mai decoleze după evenimentul nefericit din 2010-2012, când școlile de arte și meserie au fost desfințate către doamna Ecaterina Andronescu. motivul pentru care acestea au fost desființate la comun, alături de celelalte, era că nu mai aveau căutare. Nu mai aveau căutare pentru că aveau o imagine proastă, o notorietate proastă în rândul absolvenților de școală generală și aceștia considerau împreună cu părinții că nu le asigură skillurile necesare pentru a se integra. E, acum lucrurile astea au devenit necesare, pentru că dacă ați fost, de exemplu, pe un tractor de ultimă generație, arată ca o navă spațială.
E adevărat. Și noi trebuie să spunem că am fost în licee, în mai multe licee cu profil agricol și am avut și câteva surprize plăcute acolo. Sigur că lucrurile sunt, cum spuneați, trebuie dezvoltate, baza materială, poate, eu știu, laboratoare și așa mai departe, dar am văzut și câteva eforturi bine făcute și cu câteva realizări și tineri care parcă își doresc să lucreze în domeniu. Dar, sigur, nu generalizăm, vorbim și despre experiențele pe care le-am avut împreună. Vă rog să continuați ideea. Credeți că acest învățământ liceal ar trebui întărit, nu?
El ar trebui, nu numai întărit, ar trebui promovat mai mult.
Promovat.
Promovat către tinerii care să își caute o carieră și să adopte o carieră în acest domeniu, pentru că este păcat să nu beneficieze de toate lucrurile și de toate inovațiile în agricultură. Din acest punct de vedere, este o oportunitate extraordinară pentru copiii din mediul rural de a se integra în sistemul educațional și apoi de a se insera pe piața muncii, dar nu la oraș, să nu fie barista aici în București, să lucreze la ei în comună sau în zona din care fac parte, în județul din care fac parte și să se ocupe de dezvoltarea agriculturii, pentru că acest lucru este important. Și mai mult decât atât, educația acestor copii ar trebui completată prin studii universitare de specialitate și, ceea ce spunea invitatul dumneavoastră, prin studii de formare continuă, educația antreprenorială. Educația antreprenorială care la sistemul educațional din România lipsește cu desăvârșire, alături de alte materii importante, zic eu.
De acord. Analiza dumneavoastră a luat în calcul și modul în care, de exemplu, în cadrul liceelor se realizează stagiile de practică sau nu neapărat, sau din experiența dumneavoastră cam care este situația aici. Noi întrebăm de fiecare dată, ni se spune că există colaborări cu, în general, cu mediul de business, cu institute de cercetare, de exemplu, la Buzău am găsit un institut de cercetare de acolo, câteva colaborări interesante. Cum vedeți acest lucru? Sau poate chiar curicula, cum se numește acum, ar trebui să includă poate mai multe ore de practică?
În sistemul tehnologic și în sistemul agricol, exact. Întotdeauna când vorbim despre învățământ, trebuie îmbinată teoria cu practica. Din acest punct de vedere, este esențial acest aspect pentru dobândirea cunoștințelor de specialitate. Acum că avem de-a face cu acest sistem dual, în care copiii învață și muncesc și au și oportunitatea de a se angaja, lucrurile stau mult mai bine și acesta este direcția corectă de dezvoltare. Numai că noi avem mai degrabă o problemă legată de notorietatea acestor sisteme și de comunicarea beneficiilor pe care aceste sisteme duale de învățământ le aduce membrilor societății. Sunt clase de sudori, de exemplu în București, care nu-și fac efectivul de elevi. Sunt clase de electricieni care nu-și fac efectivul de elevi, deși aceștia au oportunități.
Economia având nevoie și de electricieni și de sudori, cred și sper, dacă așa e, da.
Dar asta pentru că actorii educaționali nu au reușit să se promoveze, nu au reușit să ajungă la publicul lor țintă, până la urmă la elevi și la părinți, să-i convingă pe aceștia că poate fi un viitor benefic pentru copilul lor să urmeze o astfel de carieră și o astfel de meserie.
Bun, mai avem câteva minute din dialogul nostru și o să vă rog să ne spuneți și câteva concluzii, dacă sunt ale studiului pe care l-ați realizat.
În primul rând, atunci când vorbim despre educație, vorbim despre o filozofie a sistemului educațional și ar trebui să avem în vedere necesitatea adoptării unei filozofii coerente, așa cum spunea și domnul Spiru Haret pe vremuri. Hobbes spunea, pornind de la contractul social, că oamenii sunt creativi, oamenii doresc să învețe, oamenii doresc să exploreze și doresc să se dezvolte. Prin contrast, Rousseau spunea, referitor la contractul social, că oamenii sunt leneși, oamenii doresc să li se spună ceea ce să facă și doresc să fie instruiți. Acum noi trebuie să alegem, că s-a vorbit de sistemul finlandez și s-a vorbit despre alte sisteme educaționale. Noi trebuie să alegem ce cale, pornind tocmai de la adoptarea una dintre aceste două filozofii cu privire la relația dintre om, contractul social al său cu statul și sistemul educațional. Din punctul meu de vedere, noi nu putem nega cei peste 40 de ani de comunism prin care am trecut, nu putem nega și face schimbările către sistemul finlandez de pe azi pe mâine, negând faptul că educația în România a fost realizată în general de către comuniști până la urmă. Noi am mers bine, zic eu, până în 1990 cu sistemul educațional, lucrurile stăteau bine din punct de vedere al analfabetismului funcțional din cazul ăsta, dar atunci când am făcut zeci, sute de schimbări pe care le-am implementat în mod herupis sau mai puțin herupis, lucrurile au luat o razna și au luat o razna având situația de astăzi, situație care este catastrofală.
Deci o considerați că este o situație catastrofală în ceea ce este educația, nu? Sau...
Noi ne aflăm, de fapt, la o răscruce.
Și apropo și de schimbări, pentru că am introdus tot felul de schimbări, știu că avem și o clasă zero, nu știu dacă înțeleg că sunt câțiva ani de când s-a introdus acest sistem, nu știu dacă...
2012 lucrurile nu au stat tocmai bine după introducerea acestei clase zero.
Da. Acum considerați că merg mai bine lucrurile sau sistemul s-a obișnuit, a intrat într-o anumită logică sau încă nu?
Nu a intrat într-o anumită logică, noi am abandonat complet logica și nu realizăm faptul, decidenții din minister nu realizează faptul că ne aflăm la o răscruce practic și trebuie să alegem încotro ne îndreptăm. De exemplu, se vorbește foarte mult despre finlandizarea educației, despre adoptarea sistemului finlandez și nu se ține cont de ceea ce spunea și invitata dumneavoastră despre necesitatea de a plăti profesorii în mod adecvat. De ce, ca întrebare, de ce nu adoptăm sistemul chinez educațional? În lume, cele mai bune rezultate la testele PISA le are China sau regiuni din China. Adică China este pe primul loc, Hong Kong este pe locul 2 sau 3 la testele PISA, iar Macau, că și ei sunt evaluați separat din acest punct de vedere, este în top 5. De ce adoptăm neapărat sistemul finlandez și nu sistemul chinez? Întreb și eu.
Cum ați defini sistemul finlandez? Pentru că am vorbit de-a lungul emisiunii. Sau care sunt, să zicem, caracteristicile acestui sistem? Care este, de obicei, cum spuneați, destul de... Sau vrem să ne îndreptăm către el, e un sistem admirat, a spune, la nivel european, dar nu știu dacă, așa cum spuneați, dacă pașii se pot face atât de repede.
Se pot face dacă conștientizăm nevoia de descentralizare, dacă conștientizăm nevoia de a integrare în comunitățile locale. De exemplu, în Finlanda nu mai există inspectorate școlare, nu există un examen de titularizare, există un examen de certificare în care profesorul este certificat că poate să predea materia matematică sau materia limba finlandeză în cazul respectiv. Acea certificare trebuie reînnoită odată la 7 ani de zile. Este valabilă 7 ani de zile, dar școala are deplină libertate să angajeze pe cine dorește ca să predea disciplina respectivă care poate să dea această certificare. Poate să fie un cetățean finlandez care trece testarea psihologică, care deține acea certificare și care este aprobat de către școală, sau poate să fie chiar și un cetățean străin, mai ales la nivel de liceu, care are abilități în acest sens.
Deci este o descentralizare pronunțată, adică decizia se duce către școală în primul rând și nu către minister către inspectorat, cum spuneți.
Ministerul generează niște ghiduri care sunt generale cu privire la cunoștințele și la capabilitățile pe care să le dezvolte elevii, iar acești elevi au libertatea de a-și alege o serie de materii opționale, care sunt cu adevărat opționale și nu impuse de către școală. De exemplu, dacă eu doresc să studiez arta actorului la liceu, nu aș putea în București decât în 2-3 licee, pentru că nu sunt cadre specializate care să-mi asigure accesul la această disciplină. În Finlanda nu se întâmplă acest lucru. În Finlanda toate disciplinele din curiculă sunt asigurate de către școală.
Și atunci o scurtă concluzie de final pentru întorcându-ne la sistemul educațional românesc. Trebuie, spuneați, să-și aleagă drumul și să meargă pe el?
Categoric, și trebuie să se promoveze mult mai bine și să promoveze ideea că școala este cu adevărat un ascensor social. Pentru că în România respectul elevilor, respectul părinților, respectul politicienilor pentru educație este unul scăzut, din nefericire.
Mulțumesc, să rămânem cu această concluzie. Vă reamintesc că am discutat pe teme educaționale, inclusiv în ceea ce privește educația din mediul rural, plecând de la un studiu realizat de Institutul de Economie agrar al Academiei Române, institut reprezentat chiar aici în studioul nostru de către domnul Cătălin Munteanu, cercetător științific. Vă invit în continuare să ascultați Jurnalul Rural European. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Jurnal Rural European. Fermierii din Republica Cehă au organizat săptămâna trecută, joi, un nou val de proteste împotriva importurilor agricole din Ucraina și acordului cu țările din America de Sud, scrie publicația Politico. Manifestanții din Germania, Polonia, Austria, Ungaria și Slovacia s-au solidarizat cu fermierii cehi, solicitând controle mai stricte asupra mărfurilor care intră pe piața unică din țări terțe. Cu 3 luni înainte de expirarea acordului comercial dintre Kiev și Uniunea Europeană și a concesiilor tarifare oferite pentru produsele agricole ucrainene, producătorii europeni de la frontiera estică a Uniunii Europene se mobilizează împotriva unei noi înțelegeri comerciale cu Ucraina, similară schemei actuale. Agricultorii se tem că prețurile scăzute ale produselor ucrainene sunt imposibil de concurat. Nu suntem împotriva comerțului cu Ucraina, dar orice înțelegere trebuie să se bazeze pe principii echitabile, a declarat șeful Camerei Agricole a Cehiei, citat de Politico. Într-un interviu acordat pentru Euronews, comisarul european pentru agricultură, Christoph Hansen, a spus că întărirea relațiilor comerciale cu Ucraina și țările din Mercosur s-ar putea dovedi benefică pentru Europa în cazul unui război comercial cu Statele Unite, subliniind că acestea oferă oportunități pe care Uniunea Europeană nu își poate permite să le ignore, pe fondul tensiunilor comerciale globale. Mandatul comisarului european include și pregătirea politicii agricole comune pentru viitoarea extindere, nu doar în privința Ucrainei, ci și a altor state. Primul pas implică negocierea unui nou cadru comercial cu Ucraina. Actuala schemă comercială expiră în data de 5 iunie anul curent și va fi, cel mai probabil, înlocuită cu un acord de liber schimb, care, potrivit lui Hansen, va servi și ca primă fază de aliniere a standardelor de producție. În ceea ce privește acordul Mercosur, comisarul european a recunoscut preocupările fermierilor care operează în sectoare sensibile, precum păsările de curte, zahărul și carnea de vită, dar a amintit că documentul include, pentru prima dată, clauze de salvgardare în cadrul contingentelor tarifare, menite să protejeze fermierii europeni. Portugalia face un pas semnificativ către o dietă mai ecologică. Guvernul de la Lisabona a anunțat că va lansa o strategie națională de promovare a alimentelor pe bază de plante, fiind astfel, după Danemarca, a doua țară din Uniunea Europeană care promovează un astfel de program, potrivit euractiv.com. Ca parte a planului său național pentru energie și climă, guvernul portughez promite să încurajeze o dietă cu emisii scăzute de carbon și un consum mai mic de proteine animale, pentru a reduce poluarea din sectorul agricol și a promova o nutriție mai sănătoasă. De asemenea, se angajează să stimuleze producția și consumul de leguminoase și să contribuie la creșterea gradului de autoaprovizionare internă. Producția de leguminoase a Portugaliei acoperă în prezent doar 14% din consum. Conferința Națiunilor Unite privind biodiversitatea COP16 s-a încheiat săptămâna trecută, joi, la Roma, cu un acord asupra unei foi de parcurs globale cu privire la fondurile necesare după 2030 și la instituțiile prin care acestea vor fi canalizate pentru a proteja ecosistemele naturale la nivel mondial, potrivit unei informări a Direcției Generale pentru Mediu din Comisia Europeană. Țările au convenit asupra mobilizării a cel puțin 200 de miliarde de dolari pe an până în anul 2030 și asupra creării noului fond Cali, o inițiativă lansată la reuniunea precedentă de la Cali, Columbia, la sfârșitul anului trecut. Fondul ar urma să atragă venituri de la companiile care beneficiază de biodiversitate în activitățile lor comerciale. Jumătate din fond ar urma să fie alocată popoarelor indigene și comunităților locale. În ciuda unui peisaj geopolitic fragmentat, comunitatea mondială a ales să se reunească pentru a opri și a inversa declinul biodiversității, a declarat Jessica Roswall, comisarul pentru mediu, la finalul reuniunii de la Roma, salutând rezultatul pozitiv al negocierilor globale pe chestiunile rămase nesoluționate la întâlnirile anterioare. Exporturile agroalimentare ale Uniunii Europene au ajuns la 20 de miliarde de euro în noiembrie 2024, menținându-se stabile comparativ cu aceeași perioadă din 2023, dar în scădere cu 7% față de vârful înregistrat în luna octombrie, potrivit Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene. Importurile au fost cu 5% mai mici în noiembrie față de octombrie, dar cu 18% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. În primele 11 luni din 2024, exporturile cumulate au crescut cu 3% până la 217 miliarde de euro, stimulate de cererea din Statele Unite și Regatul Unit, în principal pentru uleiul de măsline. Exporturile de cereale s-au redus cu 18% ca urmare a scăderii prețurilor. Importurile au urcat semnificativ în perioada ianuarie-noiembrie 2024 cu 7%, în special ca urmare a cererii și a prețurilor mai mari pentru cacao și cafea. Importurile din coasta de Fildeș și din Ucraina au înregistrat cea mai mare creștere, determinată de aprovizionarea pieței unice cu cacao, uleiuri vegetale și semințe oleaginoase. Importurile cu cereale au scăzut valoric cu 17%.
Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.